Rwanda aho hari abanyagihugu bo mu bice bitandukanye by'u Rwanda babwiye Ijwi rya Amerika ko bitoroshe gutanga ibyiyumviro cyane cyane kutagenda neza. Abo banyagihugu bavuga ko iyo batanze ibyiyumviro inzego zo hasi z'ubuyobozi za leta zishobora kutaborohera, gutyo bamwe bagahitamo guceceka naho bo babona hari ibitagenda neza. Ibindi bisobanuro turabishikizwa na Eric Bagiriwe ubusa.
Utembereye mu mpande zitandukanye z'igihugu haraho rubanda bakubwira ko gutanga ibitekerezo kubitagenda haba mu itangazamakuru n'ahandi mu ruhame ari ikibazo. Baravuga ko inzego z'ibanze bwite za leta ziba ari hafi zibagwa nabi. Benshi mu bo twaganiriye kuri iyi ngingo badusabye kubahindurira amajwi no kutagaragaza imyirondoro yabo kubera icyoba.
Ukamenga leta biragoye kuko buriya ni ibintu bikomeye cyane, nyamara bigoye kubishobora kujya kugira ingaruka.
Igitufu murenge iyo umuhaye nk'igitekerezo hari igihe ahita yumva yuko ushatse kumuyoboreramo wamubwira ahubwo akaba yanagukubita.
Hari nabo bigiraho ingaruka zo kwirukanwa mu kazi cyane mu bikorera barimo abakoreraga isuku mu mujyi wa Kigali.
Aho twavutangiye amakuru bahita baduhemba ako kanya bahita batwirukana.
Ese iyo batanyirukana mbere bakanyirukana ariko navuganye n'abanyamakuru ngo nabashebeje kandi naravugishije ukuri
ngo kujya mwirukira kuri televiziyo mutatubwira ntese tubabwira ibyo ndabizi. Ambwiraga ati turagufunga kuko ubu muri kurwanya leta. Ndavuga ntese ko mumbeshyera ndarwanya leta gute? Ni intwaro mfite ni iki?
Hari n'abanyamakuru bakorera mu Rwanda bemeza ko kuba hari rubanda rutisanzuye byo bigaragara yasabye kutamenyekana.
Ubwisanzure bw'abaturage mu gutanga ibitekerezo ngabo bugenda buhinduka. Kera wasangaga ari ibintu bikomeye cyane basa nkaho bifataho, ariko uyu munsi nubwo basanga natwadusije cyangwa za ngingo tuye za zindi n'umuntu atabikwiye no kugira ubwoba ugasanga ariko bazifiteho urwara avuga ati ntabwo nshaka nyaboneka ko hagira umuntu umenya ko ari cyo baguhaye iki gitekerezo. Iyo babaye impamvu zitandukanye bagarukaho bavuga ko iyo bamaze gutanga ibitekerezo byabo muri media bagakurikiranwa n'abayobozi b'inzego z'ibanze cyangwa izindi nzego.
Edite niba ko yakoreye itangazamakuru i Burundi na Congo ubu ari kuri Radio Isango Star mu Rwanda ahamya ko ubwisanzure ku baturage b'ibi bihugu butandukanye cyane kandi ko bushingira ku muco wa buri kimwe.
Nk'i Burundi bakunda itangazamakuru cyane, abanyarwanda muri bo ni abantu bacecetse kugira ngo uzamuvanemo ijambo ni ikibazo. Bigaragarira n'iyo agiye kuvuga n'ikintu kitamugiraho ingaruka ari amakuru buri muntu wese agomba kumenya biramugoye cyane kugira ngo abisohore.
Warebera mu yindi furuka ariko bigashaka kumvikana nk'amayobera. Uyu ukorera muri Kigali imirimo twakwita yandamuke tukimwereka ibituranga yadusabye kubanza kujya kwaka ibyangombwa mu kazi ko kumuvugisha. Ibi ubwabyo naho biteganijwe mu mategeko. Twavuganye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka avuga ko hari amabwiriza yahawe.
Hari ibyo nshobora kujya kwigungukiza nkakubwira ikintu ejo ngasanga ari njyewe ntitwaguye mu mutego. Barababujije se kuba batabujije ibyo ni ibanga ryanjye nkubu ibyo nahawe. Kuvuga ngo hari abantu baba baraha hanze tugira ikibazo tukabahamagara akatubwira ati ubu ni twe tumwohereje ujya kubaza umusubizo.
Uri mu kazi kawe?
Reka da, hari ibintu bo baba bibereyemo batunga n'akazi kabo kugira ngo adapfa. Ajye barantumage baransobanurire namane nimero.
Ntitwahagarariye aho. Ibisa n'aya mabwiriza muri uku kwezi kwa kabiri turimo twongeye kubibwirwa n'utwara abagenzi kuri moto nawe mu mujyi wa Kigali.
Nka koperative mbere barabidukangurira cyane ku buryo turi hejuru ya moto ntabwo ubuze utwaye. Ushobora gutwara umugenzi ari nk'umunyamakuru agiye gushaka ahantu amakuru, ariko ayo makuru nkaza gusanga ya makuru agiye gushaka ntabwo ari ayubaka ahubwo arasenya. Icyo gihe hari inzego zibishinzwe nahita nzibwira.
Umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda wemereye Ijwi rya Amerika ko hari ibirego by'abawugana bavuga ko bahohoterwa bazira gutanga ibitekerezo, ushimangira kuziza undi ibitekerezo by'abarenga ku biteganywa n'amategeko. Madame Ingabire Makiru ukuriye uyu muryango agira inama abahohoterwa kugana inzira z'amategeko.
Icyo duhora dusaba abantu ibicece ibyo ubukwiye kugenda ukitabaza ingingo z'amategeko n'amahanga mpuzamahanga ukabiregera, ndetse nimba wowe wumva utabasha kubiregera ku bwawe ubukwiye kuza ukitabaza inzego zabigufashaho. Hari n'abamaze kuza ndetse aje akakugaragariza ko azira ko yatanze ibitekerezo, icyo gihe umufasha gushaka ibimenyetso hanyuma akabiregera.
Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru abategetsi mu nzego bwite za leta bireba ntibyakunze kuvugana nabo. Amategeko y'u Rwanda ndetse n'amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu ntakumira uwo ari we wese mu gutanga ibitekerezo igihe bidashishikariza bamwe kwica abandi cyangwa se byaba ibi inzangano zitandukanye abantu. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.